nderuar mirëmbrëma, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazin Koci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Vazhdojnë luftimet në Libi të shtyna edhe në Tripoli. Opozita kosovare pohon se Prishtina nuk është e përgatitur për bisedimet me Beogradin. Tre seksionet e autostradës Vërmis-Merdar do të përfundojnë brenda këtij viti, pohojnë përfaqësues të kompanisë Bechtel-Enka. Mysafiri këtij edicioni është Hasan Preteni, i cili për korrupsionin e Kosovë po stjerash thotë.
Korrupsioni është i pranisur më shqetësuese dhe ende nuk kemi signale vetëm të sakta të pastërta që kjo dukuri po luftohet me seriozitet më të fuqishëm.
Por këto dhe e zhvillime tjera më ollësisht në vazhdim. Fillimisht te buletini i lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Kreu i ekipit sërb për bisedimet ndërmjet Beogradit dhe Prishtinës Borislav Stefanović ka vlerësuar se dialogu mes dy palëve do të zgjasë sa sa është e nevojshme për zgjidhjen e çështjeve që kanë të bëjnë me jetën e sërbëve në Kosovë. Stefanović, duke folur për mediat sërbe, tha se në rend të ditës fillimisht do të jenë çështjet rreth telekomunikacionit, katastrit, komunikacionit ajror si dhe vulat e doganave të Kosovës. Ky renditje nuk do të thotë se nuk do të nënshtrohet ndryshimeve apo plotësimeve të mëtutjeshme, ka thënë Stefanović. Krisma të armëve janë dëgjuar sot edhe në kryeqytetin e Libisë, Tripoli. Zyrtarët thonë se të shtënat kanë ardhur nga mbështetësit e udhëheqësit libian Muammar Gaddafi, të cilët kanë festuar deklaratat e qeverisë për rimarrjen e kontrollit të qytetit Raslanov. Këto pohime hidhen poshtë nga forcat kryengritëse. Ndërkaq në qytetin Misrata raportohet për 18 të vrarë në luftimet mes kryengritësve dhe forcave qeveritare. Kombet e bashkuara vlerësojnë se mbi 1000 njerëz kanë humbur jetën që nga shpërthimi i dhunës 2 javë më parë. Këto shifra hidhen poshtë nga autoritetet e regjimit të Muammar Gaddafi. Ministri i Jashtëm britanik William Hague tha se komuniteti ndërkombëtar duhet i planifikojë të gjitha mundësitë për Libinë.
We've sent a clear message.
Ne kemi dërguar mesazh të qartë se dhuna në Libi duhet të ndalojë, se largimi i Gaddafit është gjëja më e mirë për libianët, të cilët kanë të drejtë të vendosin për të ardhmën e vendit të tyre. Për këtë bashkësia ndërkombëtare duhet të jetë përgatitur për çdo eventualitet në Libi, ka thënë Hague në një konferencë të Partisë Konservatore. Mijëra protestues kanë marshuar para kryeministrisë në Manama duke brohëritur parrulla kundër qeverisë së Bahreinit. Ky i fundit, që është bazë e flotës së pestë amerikane, është përfshirë nga demonstratat që bëjnë thirrje për reforma politike që nga mesi i muajit shkurt. Demonstruesit kanë vazhduar edhe sot të qëndrojnë në tenda në sheshin kryesor të Manamas, i cili është bërë epiqendër e protestave antiqeveritare. Departamenti Amerikan i Shtetit ka këshilluar qytetarët të mos udhtojnë në Jemen, ndërsa atyre që tashmë ndodhen në Sana u ka bërë thirrje të shqyrtojnë largimin. Në paralajmërimin e udhëtimit të lëshuar të dielën, këshillohen edhe familjarët e personelit të ambasadës amerikane të lënë Jemenin. Departamenti i Shtetit tha se niveli i kërcënimit në këtë vend, ku demonstruesit bëjnë thirrje për largimin e presidentit nga posti, është shumë i lartë. Papa Benedikti 16 ka kërkuar mbrojtje më të madhe të lirive fetare pas vrasjes së ministrit pakistanez për pakica Shahbaz Bhatti.
Seguo continuamente e con grande apprensione.
Unë po i përcjell me shqetësim tensionet që po zhvillohen këto ditë në disa vende të Azisë dhe të Afrikës. I kam kërkuar Zotit që sakrifikimi i jetës së ministrit Shahbaz Bhatti të zgjojë ndërgjegjet e njerëzve, kurajën dhe angazhimin e tyre për të mbrojtur liritë fetare, ka thënë Papa Benedikti 16. Ai po ashtu ka shprehur solidaritetin me popullsinë e goditur nga trazirat në Libi. Presidenti afgan Hamid Karzai i është adresuar komandantit të trupave amerikane në Afganistan, generali David Petraeus, duke thënë se vrasja civileve nga forcat e NATO-s tashmë është e papranueshme dhe se kërkim faljet nuk mjaftojnë. Komentet e Karzait pasojnë vdekjen në 9 fëmijëve pak ditë më parë nga një sulm ajror i aleancës. Qindra njerëz janë tubuar sot në rrugët e Kabulit për të protestuar ndaj incidentit, duke brohoritur vdekje Amerikës. Drejtësia turke ka urdhëruar arrestimin e dy gazetarëve të njohur derisa të përfundojë gjykimi ndaj tyre. Nedim Sener dhe Ahmet Sik akuzohen për përfshirje në komplot për rrëzimin e qeverisë së kryeministrit Erdogan. Lidhur me këtë rast, javën e kaluar janë arrestuar edhe 6 gazetarë të tjerë. Arrestimi i tyre ka shkaktuar reagimin e organizatave për të drejtat e njeriut si dhe të qeverive perëndimore, përderisa Ankaraja kërkon antarësimin në Bashkimin Evropian. Dham llokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë, un jam Valona Teliçi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Kuvendi i Kosovës pritet të nisë nesër një debat lidhur me bisedimet e ardhshme që pritet të zhvillohen me Serbinë. Përderisa kryeministri Hashim Thaçi ka shprehur besimin e tij se kuvendi do të japë mbështetje procesit të dialogut, opozita thot se do ta kundërshtojë nisjen e këtyre bisedimeve, duke vlerësuar se Kosova po hyn në këtë proces e papërgatitur. Kronike Ziad Dingashit.
Dialogu me Serbinë mund të nxjisë një përplasje të re qëndrimesh në kuvendin e Kosovës ndërmjet pozitës dhe opozitës. Seanca e hënës është thirrur për të diskutuar çështjen e dialogut të shumë përfolur. Pritjet e qeverisë dhe kryeministit Hashim Thaçi janë që kuvendi të japë mbështetje këtij dialogu. Duke folur para kabinetit qeveritar gjatë kësaj jave, Thaçi tha se kuvendi do të japë përkrahje nisjes së bisedimeve.
Presim që dhe Parlamenti i Kosovës të japë fjalën e vet, të debatojë, të diskutojë, të kontribuojë dhe natyrisht të mbështetë këtë angazhim tonin të përbashkët dhe gjithë politikës kosovare.
Përkundër pritjeve të kryeministrit dhe qeverisë që ai drejton, nisja e dialogut po kundërshtohet nga opozita. Përderisa partia më e madhe opozitare, Lidhja Demokratike e Kosovës, është në pritje të një drafti që partitë në pushtet mund të iniciojnë gjatë seancës, që në formë rezolute të japë mbështetje nisjes së dialogut, dy partitë tjera nga tabori i opozitës qysh tash janë vënë kundër këtyre bisedimeve. Deputeti lëvizjes së vetëvendosje Glaut Konjufsa thotë se kuvendi duhet të pengojë nisjen e këtyre bisedimeve, pasi që sipas tij ato janë të dëmshme për Kosovën.
Negociata duhet të ndalen me çdo kusht. Ne mendojmë se pe këtyre negociatave Kosova do të ketë të humbë shumë çka, dhe Serbia të fitojë, sepse ato po bëhen vetëm për territorin e Kosovës, jo për Serbinë.
Ndërkohë, edhe Alianca për Armërinë e Kosovës shprehet kundër bisedimeve në formën se si ato po iniciohen nga qeveria Thaçit. Antari kryesisë së AK-s Avni Arifi tonë se kjo parti politike ka kërkuar qyshmoti që të hartuat një platforme Kosovës e cila do të siguron të unitetin politik të spektrit kosovar dhe më pas të hyjet në bisedime.
Kryot bindja se krejtë këto bisedime janë me qëllim që Serbia të fitojë statusin e kandidatit. E para, e dyta, pas gjithë aty në që ka ndodhëm proceset në Kosovë, që nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, legitimiteti i brishtë institucioneve, zgjedhja presidentit, krijon hapësinë të mjaftueshme për më besu se Kosova nuk është e gatshme për bisedime, nuk është as e qartë as lista e kërkesave që do duhet i kishte Kosova në këto bisedime.
Bazuar në pozicionet aktuale të pozitës dhe opozitës, mund të ngjajë që në seancën e të hënës të ketë jo një, por dy draft rezoluta të propozuara. Njëra nga ana e partive në pushtet me të cilën qeveria pretendon të merr bekim në kuvendet për dialogun dhe tjetra nga partitë opozitare, sidomos nga vetëvendosje, e cila do t'i kërkon kuvendit që të pengon qeverinë që të përfshihet në këto bisedime. Sidoqoftë, qeveria nuk pret që kuvendi të merr mandatin për dialogun me Serbinë. Kryeministri Thaçi dhe qeveria që ai drejton tashmë kanë caktuar zëvendës kryeministren Edita Tahiri në postin e koordinatorës për bisedimet me Serbinë, si dhe është paralajmëruar formimi i shpejtë grupeve punuese. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ish diplomatët kosovarë dhe analistët politik theksojnë domosdoshmërinë për veprimet të menjëhershme të autoriteteve përgjegjëse në drejtim të rregullimit të imazhit të Kosovës në botë. Zgjidhja e problemeve të brendshme sipas tyre është një nga mënyrat se si mund të zbutet ose të kalohet ky problem. Në të kundërtën, pohojnë ata Kosova në periudhën e ardhshme mund të ballafaqohet me probleme në aspektin e njohjes së shtetësisë. Kronike e Dona Pecit.
Zhvillimet e fundit, të cilat e vun Kosovën sërish në ballinat e mediave ndërkombëtare, kanë futur në krizë të thellë imazhin e vendit në botë, i cili si i tillë mund ta rrezikojë dhe shtetësinë e Kosovës në periudhën e fatgjate, vlerëson ish diplomatët kosovar dhe njohësit e rrethanave politike në Prishtinë. Ata thonë se pas raporteve që flasin për ekzistimin në shkallë shqetësuese të korrupsionit dhe krimit të organizuar, raportit të përfaqësuesit të Këshillit të Evropës Dick Marty, vrasjes së dy ushtarëve amerikan nga një kosovar dhe pas raportit të fundit të Departamentit Amerikan të Shtetit për Kosovën, janë të domosdoshme veprimet e menjëhershme për të rregulluar imazhin e vendit në skenën ndërkombëtare. Një nga mënyrat se si mund të bëhet ky rregullim, sipas ish-ministrit të punëve të jashtme Skënder Hyseni, është zgjidhja e problemeve të brendshme me të cilat ballafaqohet shteti.
Për gjithë këtë duhet punë shumë e madhe në rend të parë brenda, sepse imazhi i Kosovës jashtë përmirësohet dhe do të ndryshojë vetëm nëse do të ketë ndryshime cilësore pozitive brenda Kosovës.
Rregullimi i imazhit të Kosovës figuron tashmë në listën e prioriteteve të ekzekutivit kosovar, por analistët shprehen skeptik për vullnetin politik të leadershipit vendor për të krijuar ndryshime në radhë të parë brenda shtetit. Drejtori ekzekutiv i klubit për politikë të jashtme Yll Hoxha shpjegon:
"Me zgjedhjet e manipuluara, me një proces të zgjedhjes sekretëve të institucioneve të kontrabanduar dhe me afinitetin e vet kryetarit të ri që po hinë në Google, gjëra e parë që gjenë është përfshirja në aferat me hiq më pak se me prezidentin Jeltsin, prezidentin Rus, atëre ti po i kontribon me kësi lloj veprimesh një imazh krejtësisht negativ i cili po shkon si ortek dhe po na merr më tepër e më tepër energjinë tonë."
Hoxha tha se imazhi aktual i Kosovës po adopson dhe qëndrimin e tij në raport me shtetin serb, me të cilin në ditët e ardhshme pritet të nisin bisedimet e reja.
Edhe ky pozicion i dëmtuar ndërkombëtar për shkak të imazhit të damkosur dhe relacionit të muajve të fundit që kemi krijuar me Perëndimin, do të na vë për herë të parë në pozitë të djalit të keq në negociata. Do thotë Kosova për herë të parë pas rënjes murit të Berlinit, prej pozicionit viktimës shndërrohet në një pozicion të agresorit në raport me Serbinë. Dhe kjo besoj se do të mund të reflektohet negativisht në tërë procesin.
Imazhi i Kosovës në botë, i cili tani, siç thuhet, është në krizën më të thellë, parashihet të jetë pengesë eventuale edhe për njohjet e vendit nga shtete të tjera. Që kur shpalli pavarësinë më 2008-ën, Kosova është njohur nga 75 shtete. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, konfirmojnë përfaqësues të kompanisë amerikano-turke Bechtelenka. Sipas tyre, punimet në seksionin e parë dhe të dytë do të përfundojnë 3 muaj para afatit dhe në seksionin e tretë 11 muaj para afatit. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Punimet e autostradës Vërmic-Merdare të filluara në vitin e kaluar janë intensifikuar dhe pritë të përfundojnë para afatit të parashikuar në kontrat. Zëdhënësja e kompanisë Ela Ruçi thosë se nga fillimi i punimeve nuk kanë hasur në ndonjë pengesë që do të ndikonte në ngjecin e punimeve.
Punimet janë duke ecur sipas parashikimeve që ne kishim bërë, në fakt janë intensifikuar sepse dhe koha na ka ndihmuar mjaft. Është duke punuar që nga kufiri deri në seksionin e katërt, por objektivi kryesor i joni është që të hapin seksionin e parë, dytë e tretë, pra që është nga kufiri deri në Suareg brenda këtij viti.
Ndërkohë punimet nga Vërmica në Prizren nuk i kanë dalë as moti i keq. Aty është punuar pa ndërprerje edhe gjatësinës së dimrit. Ruçi tregon se deri më tani është punuar në të gjithë gjatësinë e autostradës. Është punuar në 10 urat, kanë përfunduar urat 5 dhe 6 dhe është në përfundim edhe ura e tretë. Gjithashtu sipas Ruçit janë ngritur strukturat të gjitha urave dhe janë të gatshme për hedhjen e trarëve. Në anën tjetër, sa i përket pengesave që mund të ketë hasur kompania gjatë punimeve, Ruçi shprehet:
"Plani punë sigurisht në një terren kaq të gjerë ka vështirësitë e tij teknike, por unë nuk mendoj që ka pengesa, ka një ecuri e cila na bën ne optimist për të menduar që ta përfundojmë brenda afateve që ishin parashikuar më parë me kontratë. Pra nëse ne sot flasim për hapjen e seksionit të parë, dytë dhe tretë brenda këtij viti, kjo është absolutisht para afatit që ishte parashikuar në kontratë, e cila parashikonte që seksioni i parë dhe i dytë hapej në vitin 2012, ndërsa seksioni i tretë në fund të vitit 2012, dhe ne parashikojmë që të hapim të tre këto seksione brenda këtij viti."
Punimet në autostradën Vërmic-Merdare që lidh Kosovën dhe Shqipërinë kanë filluar në prill të vitit të kaluar, ndërsa afati parapar për përfundimin e saj është brenda 36 muajve që nga dita e fillimit të punimeve. Mjetet për realizimin e këtij projekti, që llogaritet të jenë 700 milion euro, do të sigurohen nga buxheti i Kosovës, donatorët dhe në rast nevoje edhe nga marrja e kredive. Kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit Agim Shahini thotë se ky projekt edhe më tej duhet të mbetet prioritet i qeverisë. Megjithatë, ai thekson se disa nga zhvillimet ekonomike në vend mund të prekin projektin.
Pikërisht autostrada do të jenë një nga sfidat më të mëdha për të përmbushur gjatë këtij viti qeveria e Kosovës, kur dihet se ende nuk është miratu buxheti, të hyrat në Kosovë mund të rrezikojnë për shkaqe të krizave ekonomike të ndryshme, por sido që tjetë kontrata duhet të zbatohet.
Shahini thekson se duke pasur parasysh në të shkimet që mund t'i kenë të dy palët në rast të mos respektimit të kontratës, autostrada Vermis-Merdare do të realizohet brenda afatit të parapar. Në anën tjetër, sa i përket përfitimeve ekonomike që mund të ketë Kosova pas lëshimit të disa seksioneve të autostradës, Shahini shprehet.
Kjo autostradë është e parapave që mbrenda këti viti të lëshohet një aks, apo një pjesë e saj, e cila dhe tjetë për qakullim qytetarëve, mallrave dhe shkëmbimeve tjera me letë, por nuk pritet që kjo pjesë të ndikojnë në një zhvillim të shpejt ekonomik, kur dihet se Kosova dhe Shqipëria zhvillimin ekonomik dhe shkëmbime tregtare në krahasim me vendet e tjera i kanë më të ulta.
Ndryshe, projekti autostradës Vermis-Merdare është një nga investimet më të mëdha të bëra nga qeveria e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Fondi i privatizimit me mbi 500 milion euro të tubuara nga shitja ndërmarjeve shoqërore dhe trusti i kursimeve pensionale me mbi 2490 milion euro duket se vazhdojnë të mbesin jashtë funksionit ekonomik. Ekspertët konsiderojnë se qeveria duhet ta zgjidhë këtë probleme në mënyrë që këto fonde të mund të qarkullojnë në tregun e Kosovës. Kronike përgatitur nga korespondentja jonë në Prishtinë Nadia Ahmeti.
Ndërsa Kosova ka mungesë të parave në tregun vendor, afër 1 miliard euro të fondit të privatizimit edhe të trustit pensionale vazhdojnë të qëndrojnë të ngrira në bankat e ndryshme vendore dhe evropiane, thonë njohës të çështjeve ekonomike. Agjencia Kosovare Privatizimit deri më tani ka investuar në Bankën Qendrore të Kosovës mbi 500 milion euro. Ndërsa trusti i kursimeve pensionale rreth 490 milion euro ka të investuara në bankat perëndimore, ndërsa vetëm 5% prej kësaj shumë ka të deponuara në bankat komerciale të vendit. Muhamet Sadiku, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se është e pakuptim të mbajtja e këtij fondi jashtë funksionit të zhvillimit ekonomik. Ai një herët kërkon nga ekzekutivi vendit që urgjentisht të zgjidhin këtë problem.
Gjithsesi, sepse këto janë resurse, këto janë mjete cilat janë gjeneruar në Kosovë dhe është jashtë logjike ekonomike dhe për këtë moment të pikrishëm është paspikueshme që Kosova të mund të shfrytëzojë këto mjete të mos mujtë të qeverisë me mjetet cilat i ka gjeneruar brenda për brenda vetes dhe është pa kuptim të vazhdojë një situatë të tillë.
Zyrtar të Agjencisë Kosovare të Privatizimit dhe trustit të kursimeve pensionale tashmë kanë deklaruar se kthimi apo vënja në qarkullim e këtyre mjeteve nuk mund të bëhet për shkak të pengesave ligjore. AKP-ja ndërkaq ka bërë kërkesë për kthimin e këtij fondi në Kosovë, por Banka Qendrore e Kosovës që menaxhon atë është arsyetuar se mjetet i investon sipas ligjit për BÇK-n, si dhe politikës së investimeve që bazohet në sigurinë e mjeteve, likuiditetin e tyre dhe normën e kthimit nga investimet. Por analisti tjetër për çështje ekonomike Milazim Abazi pohon se autoritetet kompetente duhet që të eliminojnë pengesat ligjore në mënyrë që këto mjete të qarkullojnë në tregun vendor. Kthimi i këtij fondi brenda sistemit bankar në Kosovë do të ndikojë në uljen e kamatës për kredije që rrjedhë mirë sipas tij, do të ndikojë edhe në uljen e shkallës së papunësisë.
Nëse afaristët kosovarë do të kishin interesa më të ulta në kredi, sigurisht do të merreshin shumë me zhvillimin e vendit, me zëvendësimin e shumë produkteve të importit me produkte që do t'i prodhojmë ne vetë kosovarët. Dhe në mënyrë të natyrshme do krijohen çdo vit vjetra mira vende të lira punës, jo sikurse në tri vitet e fundit që kemi 60.000 vende të punës më pak se sa në 2007.
Ndërkaq Muhamet Sadiku lidhur me këtë thotë:
Kosova vazhdon të përballet me mungesë të prehshme të kapitalit, të mjeteve për investime afatgjata. E kjo ka bërë që me një ofertë të tillë financiare, do të thotë, nga shkaku se këto mjete nuk janë funksion të zhvillimit, kredia në Kosovë është bërë malli më i kërkuar dhe në të njëjtën kohë është bërë malli më i shtrenjtë. Do të thotë, këtu kanë parasysh kamata të larta të kredinëve.
Ekspertët ekonomisë madje thonë se pa kthimin e këtyre fondeve, edhe investitorët e huaj do të hezitojnë të investojnë në Kosovë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelira.org ose www.rfrl.org.
Mysafiri i këtij edicioni është Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë kundër korrupsion. Në intervistën për programin tonë, Zoti Preteni thotë se korrupsioni është i pranishëm në masë shqetësuese në Kosovë dhe se ende nuk ka sinjale që kjo dukuri po luftohet me seriozitet. Me Zotin Preteni në këtë temë ka biseduar Arton Konushevsi.
Zoti Preteni, Agjencia kundër korrupsioni gjatë ditë e kaluar ka dërguar një numër të konsiderueshëm të rasteve të dyshuara për korrupsion në prokurori. Çfarë përgjigjesh keni marrë deri më tash?
Po, në vitin që lan pas, Agjencia ka vazhduar të realizojë misionin e vet, edhe në këtë vit kemi dorëzuar shumë informacione, shumë kallëzime penale në prokurori. Mund të them që ato raportet, ato pengesa të cilat ishin mes agjencisë dhe prokurorisë kanë filluar që të zhduken, të kanë progres, domethënë raportet tona. Saksisht do të jetë numri i tyre, them, është jemi këtë fazën e përfundimit të raportit punës dhe shumë shpejt do t'i bëjmë publike të gjitha rastet që kemi përcjell, jo vetëm vitin e fundit, por do të këtë vit do t'i përcjellim, do të jetë them në më elaborues, do të jetë në raport i përgjithshëm 5 vjeçar i punës së agjencisë që lidhet domon me mandatin e drejtorit tanishëm, do të jetë në raport më përmbledhës edhe qytetarët do të shesë saksisht se sa rasti kemi trajtuar, sa persona janë kanë qenë të atakuar në ato kallëzime tona penale dhe si ka vepru prokuroria. Por definitivisht po shihet që ka ndoshta edhe në rritje hetimeve paraprake, hetime penale, por domon korrupsioni në Kosovë nuk po gjikohet ende.
Në raportin vjetor të vitit të kaluar, agjencia juaj kishte raportuar se institucionet më të korruptuara janë ato të nivellit qendror. Çka do të ketë në raportin cilin pritet ta publikonin pas pak ditësh?
Po nuk ka ndryshime esenciale, them atë grupi i aty në katër institucioneve që ka qenë vite paraprake, mendoj që është edhe në këtë vit, kështu që më të përfshira domën korrupsion janë edhe nga pushteti lokal, ndërmarrjet publike, qeveria dhe gjyqësori. Mendoj që gjyqësori ka rëmje në këtë vit, kurse saksisht për katër këto institucione të grupit të institucioneve renditjen e tyre saksisht nuk mund të them këtë moment, por shumë shpejt bëhet publike. Por definitivisht po nuk ka rëmje korrupsionit, korrupsioni është i pranishëm mos shqetësuese dhe ende nuk kemi signale po them të sakta të pastërta që kjo dukuri po luftohet me seriozitet më të fuqishëm. Mund të them që ka rritje tek informimi, domthonë qytetari ka shpreh gatishmërinë bashkëpunon me agjencinë dhe informacionet që vijnë në agjencinë baza ditore. Është një progres në këtë drejtim, mirë po në shumë ju friksohem asaj që do të bjerë ky interesim ose besimi tek institucionet këtë rast e agjencia në qovë se nuk rezultojnë pozitivisht ose këto informacione nuk përfundojnë ati ku duhet. Kështu që ne do të angazhohemi shumë që edhe mekanizma tjerë edhe halkat e këti zinxhire të gjatë që të kryjnë misionin e vetë dhe definitivisht qytetarët Kosovës të informojnë që jenë duke realizuar misionin. Mendoj që nuk ka prioritet më të fuqishëm tani se lufta kundër korrupsionit edhe lufta për përmirësimin them e kushteve sociale të jetesës qytetarëve.
Zoti Preteni, përfaqësues aktual të institucioneve të Kosovës në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve kanë paraqitur pasurinë e tyre që për disa analistë prejardhja e saj është e dyshimtme që është disproporcion me pagat që marrin ata. A pajtohani në këtë drejtim?
Po, pajtohem shumë, por nuk pajtohem atë se pat një analizë shumë të varfën lidhje me këtë, sepse do shumë zyrtarë që kanë qenë në pozicion vitin e kaluar kanë deklaruar atë pasurinë agjenci dhe kjo pasuri është bërë publike. Më pastaj mas 7-8 muajve është bërë një deklarim tjetër pasurisë të pretendentëve që të jenë pjesë e parlamentit dhe kemi has në shumë raste që nuk përputhen shifrat. Mendoj që ka mungu një analizë e përgjithshme. Ne ato dyshimet, ato raste që kemi gjetë, kemi tentuar që të përcjellim tek mekanizma të tjerë në rend parte qendra inteligjencës financiare dhe tek prokuroria disiplinore, them që veprom pranë Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Por në mungesë e legjislacionit, në mungesë të sankcionimit penal, këto raste do të jesin vetëm tek gjykimi moral. Ne unë të them edhe një element që duke analizuar se ato se çka kanë deklaruar pretendent për të jenë pjesë e parlamentit, kemi nxjerr një element që dikon çdo i 10 është milioner, ose në mesin e aty në 450 them për partitë kryesore, në mesin e 450-460 pretenduesve e kemi identifikuar dikon më shumë se 44 milioner. Ti jesh milioner në Kosovë, me të vërtetë është nuk është lehtë, edhe nuk ka qenë punë e mundur, po them në shumicën e rasteve, por edhe çështjet që buan më pastaj se këta milionerë çka doin politik, apo sa politikan janë që ka qenë politikë dhe janë pasurinë bo milioner. Sidoqoftë, them kjo nuk është trajtuar si duhet, mendoj që duhet të jetë një analizë më theksueme, edhe mediave dhe shoqërisë civile dhe mekanizmat që kanë përmision luftën kundër korrupsionit. Ne nga ona jonë do të propozojmë edhe me raportin e punës, bëjmë me vazhdimisht të insistojmë që nomenklatura ligjore të plotësohet, të ketë definitivisht listë veçantë për konfiskimin e pasurisë, të ketë ligj veçantë ose si quhen një ligj antimafia, cili me përmbërje kishte më qenë shumë interesante, shumë e rëndësishme që bora e provës të u bortët personit jo shtetit, saksisht që tani edhe disa pasuri që janë të dyshimta, duhet shteti të angazhohet, institucionet të angazhohen që të binden gjyqësorin që janë krijuar në mënyrë të paletshme. Kështë e qenë shumë e rrugës të mirët një praktikë e shteteve në rejon që borat jetë e individi dhe individi institucionet tjetë dëshmonë se si e ka krijuar pasuri. Më pasaj mendoj që kodi penali Kosovës duhet të amandamentohet me spaku 2 nene që sankcionojnë deklarimin e pasurisë, që mos deklarimi pasurisë dhe deklarimi rem të jemë vepra penale. Edhe logarithonja po na mungon vazhdimisht, institucionet janë të krijuara por kërkush ka ta s'po kërkon që ata t'japin logari. Definitivisht ka orkoha që këtu duhet para parlamentit të raportojnë se si kanë zbatuar misionin e tyre edhe të futen sistem edhe largimi i të gjithë atyre që kanë pranuar të udhëheqin institucionet mirë po nuk po sillen rezultate. Mos presim realizimin e përfundimin e mandateve, por çdo vit që të rishikohet puna e tyre dhe në bazë performancës të u vazhdohet ose të ndërpritet mandati.
Zoti pretendi presidenti i ri Bexhet Pacolli në mandatin e kaluar si deputet pa të kërkuar që të mos i publikohej pasuria. A duhet tash që kjo pasuri të publikohet?
Mendoj se dorë të vitin e kaluar të precizohet, po them, por kanë qenë dy ligje në cilën zoti Pacolli në atë kohë është thirr, ligje për çasin dokumenta zyrtare, të cilë në një mënyrë ja mundsonte një gjë të tillë, me specifika të cilaj kërkon i ka kërkuar zoti Pacolli. Ne atë komunikimin mes agjencisë së zotit Pacolli kemi bërë publike dhe gjithë ato komunikimet janë publike në faqen e agjencisë. Për këtë vet ne mendojmë që do të evitojmë këto mangësi. Janë realizuar veç takimet e para, dy zyrtarë të agjencisë kanë biseduar me zotin president dhe shpresoj që rrotën i marsi do të evitojë ato mangësi. Të pengesat që kanë qenë vitin e kaluar edhe do të ketë dëshirë më të fuqishme që të evitohet ajo mangësi. Them që i janë dhënë shpjegime se si do evitohet konflikti interesit, i dhënë edhe sqarime nga ona e zyrtarëve të agjencisë se si do të respektohet ligja dhe çka duhet bërë. Me bedhe shpresoj që këtë vit në 31 mars do të kemë mundësinë ta publikojmë edhe pasurinë që deklaron zoti president.
Hasan Preteni, drejtori i Agjencisë Kosovare kundër korrupsion. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht lajmet kryesore të këtij edicioni. Vazhdojnë luftimet në Libi, të shtyna edhe në kryeqytetin Tripoli. Opozita kosovare pohon se Prishtina po hyn e papërgatitur në bisedimet me Beogradin. Ish diplomat dhe analist kosovar thonë se Prishtina me urgjencë duhet të punojë në përmirësimin e imazhit të Kosovës në botë. Tre seksionet e autostradës Vërmic-Merdare do të përfundojnë brenda këtij viti, pohojnë përfaqësues të kompanisë Bechtelenka. Kaq në këtë edicion të Radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Unë jam Melazim Koci, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Nga Praga, jurojmë qaste të këndshme. Miru dëgjofshim.